Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Pane primátore, byl jste se podívat teď někdy na hlavním nádraží v Praze?
Ano, byl jsem tam včera.
Co jste na to říkal?
No tak je to skutečně záležitost, na které se shodli hejtmané, že to musí řešit stát, takže já jsem rád, že teď tedy pan ministr Rakušan vydal pokyn hasičskému sboru a že ten problém se začal doopravdy řešit, ale připomínám, že to není ten nejvýznamnější problém, který Praha v tuto chvíli s uprchlíky má. My potřebujeme opravdu relokační mechanismus, který zajistí, že se uprchlíci z Prahy, kde není už dostatek infrastruktury, respektive je přeplněná, přesunou do míst, kde ta infrastruktura je a je možné se tam o ty lidi postarat.
Já jsem Veronika Sedláčková.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A tohle je podcast Ptám se já. Nesmlouvavé rozhovory, které jdou do hloubky. Praha má velký problém, Eliško. Hrozí dokonce, že úplně uzavře centrum pro uprchlíky. Pro některé z nich se začínají stavět stanová městečka, i když se tomu Česko zatím dost bránilo. Primátor Zdeněk Hřib varuje, že kvůli naplněným kapacitám hrozí metropoli kolaps.
Jde o to, že na dnešním jednání s hejtmany se podle pražského primátora ukázalo, jak nerovnoměrně jsou jednotlivé regiony zatížené. Vláda podle něj musí vypracovat funkční systém, jak rozdělovat běžence z Ukrajiny mezi jednotlivé kraje. Jinak prý Praha musí úplně zavřít krajské asistenční centrum pro uprchlíky.
Tísnivá situace panuje už několik dnů, hlavně v centru města na pražském hlavním nádraží, kde přespávají stovky převážně romských uprchlíků, kteří nemají kam jít. Dobrovolníci, kteří jim pomáhají, tvrdí, že pro tyhle lidi nemají už ani dostatek jídla.
Jak vyřešit problém jednak romských běženců a skutečně hrozí, že pražská infrastruktura kvůli velkému množství uprchlíků skolabuje? Ptáme se primátora hlavního města za Piráty Zdeňka Hřiba.
Dobrý den.
Dobrý den.
Pane primátore, je už jisté, že v Praze vzniknou ta stanová městečka pro uprchlíky?
Tak pan ministr Rakušan vydal pokyn hasičskému sboru, že tedy mají začít stavět. To znamená, myslím, že v tuto chvíli je tedy už jisté, že hasiči ten příkaz splní a tím tedy dojde k řešení tohoto dílčího problému. Jenom připomínám, že to opravdu není ten nejdůležitější a nejvýznamnější problém, který Praha momentálně má s uprchlíky. A protože ten dopis, který já jsem posílal panu premiérovi, byl primárně o tom, že jsou tady desítky tisíc uprchlíků, je to významně více než v jiných regionech. I na hlavu je jich tady čtyřikrát více než v jiných regionech. A vlastně to potvrdila i ta mapa, kterou teď ukázali v úterý hejtmanům. A je naprosto jasné a zjevné, že bez relokačního mechanismu, který umožní přesuny uprchlíků mezi kraji, se prostě neobejdeme.
Když říkáte, že jste posílal premiéru Fialovi dopis, odpověděl vám na něj nějak?
No tak zatím ne, já jsem ho posílal včera, takže...
Ještě to má nějakou prodlevu.
Asi bych nečekal úplně, i když ano, jsme v takovém speciálním nouzovém stavu. Takže já bych opravdu čekal, že do řádově několika dnů ta odpověď dorazí. My prostě potřebujeme vědět, zdali tedy stát skutečně bude zajišťovat nějaký relokační mechanismus, protože pokud ne, tak my opravdu nemáme žádnou jinou možnost, než zavřít krajské asistenční centrum, protože nedává vůbec žádný smysl, proč registrovat další a další lidi v místě, kde se o ně vlastně nemůžeme postarat, protože tady ta kapacita není. A teď nemluvím jenom o kapacitě ve školách a mateřských školkách, kde pochopitelně to mají na starosti městské části a my se jim snažíme s tím pomoct, ale i když se budou stavět nějaké modulové školy a vyřeší se tam ty legislativní problémy, které s tím teďka jsou, tak je to o tom, že vlastně v těch školách nově postavených pochopitelně nikdy nebude dostatek českých dětí, takže to vlastně stavíme ghetto pro ukrajinské uprchlíky, což je naprosto fatální, protože v tom případě neproběhne žádná adaptace, natož integrace. A to není dobré ani pro ty uprchlíky jako takové. Proto je nutné aby se více rozprostřely po krajích, ve kterých jsou rezervy v kapacitě, a pochopitelně tím pádem dojde i k snížení tlaku na ceny bydlení v hlavním městě, které mělo s dostupností problém už před válkou. A teď je to ještě o to větší problém, že jsme tedy uprostřed té energetické krize, kdy stoupají celkové náklady životní, a tuto situaci já opravdu očekávám, že bude řešit přímo premiér.
Když jste řekl, že ty modulární školy, které by se mohly stavět, takové ty speciální budovy pouze pro ukrajinské děti, nebo i ta stanová městečka, to jsou přece, jak vy jste sám před chvílí poznamenal, řešení, kterým se Česko chtělo vyhnout. Podle odborníků na integraci cizinců je to vlastně nejhorší možné řešení. Praze by spolu se vznikem těch městeček mohla hrozit nejenom ta hrozba, řekněme, get, ale i třeba prohloubení sociálně negativních jevů s ním spojených, a vůbec i Pražanům by potom se mohlo ve městě hůř žít. Tedy jestli si to uvědomujete a jak dlouho myslíte, že by ta stanová městečka měla fungovat?
Tak my si to samozřejmě uvědomujeme a od počátku jsme říkali, že to je skutečně naprosto krajní řešení, a nicméně na platformě Asociace krajů, tedy mezi hejtmany, byla jednoznačná shoda, že tento problém je nad možnostmi jednotlivých krajů a že skutečně tady se musí zapojit stát. Takže já jsem rád, že pan minister Rakušan ten pokyn hasičskému sboru vydal, že tedy hasiči ten tábor v tuto chvíli postaví tak, aby se vyřešil aspoň dílčím způsobem tenhle, jak ještě říkám, dílčí problém. Ale opravdu je nutné se soustředit i na tu část B, to znamená kromě řešení situace pár set uprchlíků na hlavní nádraží, která je jistě velice komplikovaná,
tak
je nutné řešit
problém všech uprchlíků.
Také jako ty 10 000 uprchlíků, kteří v Praze v tuto chvíli jsou, a opravdu ta jejich koncentrace je tady třeba 4x větší, jak je vidět i z městské datové platformy Golemio, kde tu situaci sledujeme od prvopočátku. Opakovaně jsme na to vládu upozorňovali, že tento problém tady je. Teď tedy poté, co byla prezentována ta mapa, která v podstatě sofistikovanějším způsobem mapuje ty počty uprchlíků na tu infrastrukturu, která je dostupná v jednotlivých místech, tak se v podstatě potvrdilo to, co jsme celou dobu říkali.
Že je tady víc uprchlíků než jinde. Já ještě s dovolením na chvilku zůstanu u těch stanových měst.
Pardon, hlavně
tam tedy
problém,
budou přesunuty osoby z hlavního nádraží. To jsou stovky těch romských uprchlíků. Pouze tedy vznikne stanové městečko pouze pro romské uprchlíky.
Tam bude nutné vyspecifikovat vlastně ten režim tohoto způsobu přístřeší. Ubytování bych tomu asi neříkal. Je to o tom, že musí být jasně řečeno vlastně, kdo by měl být tím klientem. To znamená, pravděpodobně jsou to tedy ti lidé, kteří čekají teď na prověření toho dvojího občanství, toho maďarského a ukrajinského. Tam se prostě čeká na tu maďarskou stranu vždycky, když jim pošlete jednotlivé žádosti, tak oni to vyřizují rychle, ale když jim jich pošlete prostě najednou hodně, tak jim to prostě trvá. A může to trvat i několik dní. To znamená, že tohle to je asi jedna skupina lidí, to jsou ti, jak to nazvat, čekatelé, pravděpodobně čekatelé na to prověření. A potom pochopitelně je to otázka těch velkých skupin se specifickými potřebami, které se nechtějí prostě rozdělovat, a kvůli tomu pro ně státní správa uprchlických zařízení není schopná tak rychle najít nějaké ubytování. Nicméně předpokládám, že tohle to by taky měl ten stát nějak řešit.
A kdo se bude o ty lidi do té doby starat v tom stanovém městečku? Říkáte, že to na pokyn ministra Rakušana teď řeší hasičský sbor, který to městečko vystaví, ale potom bude jistě nutné těm lidem zařídit alespoň základní životní potřeby, tedy vodu, jídlo.
Tak určitě to je záležitost, že zásobování tam samozřejmě bude probíhat. I teď probíhá zásobování na tom hlavním nádraží, takže to by zase tak velká změna být neměla. A co se týče té další péče, tak tam samozřejmě bude nezbytná spolupráce s neziskovým sektorem. To je snad každému jasné.
Ale právě dobrovolníci, alespoň z reportáží třeba České televize, si stěžovali, vyplývalo to z toho, že už nemají jídlo pro ty lidi, kterých byly stovky na tom hlavním nádraží.
No,
tak jestli prostě to jídlo bude a případně jestli z rozpočtu města Prahy nebo z rozpočtu státu?
To jídlo na hlavním nádraží, pokud vím, je z rozpočtu hlavního města. Ten problém akorát je, k čemu je ten prostor na tom hlavním nádraží určen. A ten prostor na hlavním nádraží jako nikdy nebyl zamýšlen vlastně jako nějaké přístřeší nebo tak něco. Tam úvaha byla původně taková, že tam se lidi skutečně jenom jako rychle proběhnou, dostanou ty informace a jsou nasměřováni na to krajské asistenční centrum a nebo tam teda čekají na nějaký vlak do rána třeba, protože když cestujete do Německa a přijedete tím nočním vlakem, tak máte navazující spoj až ráno. A ta situace, tak jak se tam vyvinula, kvůli tomu, že se prostě čeká na prověření dvojích občanství, eventuálně jsou tady nějaké další specifické potřeby, tak je vlastně něco, s čím se původně nepočítalo. Takže ten režim v tom stanovém městečku bude jako, předpokládám, odlišný.
A bude to někde na kraji města? Nebo v centru někde? Neumím si to představit.
Tak to je záležitost, která, co se týče té lokality, tak to bude samozřejmě zveřejněno v momentě, kdy ta záležitost bude zprovozněna.
Život podcastera přináší nejrůznější výzvy. Třeba když odpovědi lezou z hostů jako z chlupaté deky.
No, já jakoby takhle.
I na tu nejzajímavější otázku reagují jen třemi způsoby?
Ano, ne, nevím.
A nebo se jim nechce odpovídat vůbec?
Jak jsem řekl, bez komentáře.
I podcasteři jsou silnější s každou překonanou překážkou. Česká spořitelna.
K té relokaci nebo tomu rozdělování uprchlíků, tak jak potom voláte, pane primátore, v rámci celé republiky, jak byste si to představoval? Co navrhujete, aby vláda rozhodovala při počtech lidí a i třeba přes protesty těch hejtmanů tam uprchlíky, protože víme, že třeba romské uprchlíky řada hejtmanů odmítla nebo řada obcí, tak jestli i přes ty protesty, jak si tam třeba některé uprchlíky přesto dovést?
Ale to opravdu ta skupinka, která je teďka na hlavním nádraží, tak kdybych řekl, že má tedy několik set osob v tuto chvíli, tak to se pohybujeme v řádu promile těch všech uprchlíků, kteří sem přišli, což jsou převážně ženy a děti. To skutečně je jako počet, který je velice nízký ve srovnání s těmi 10 000, o kterých já se potřebuji bavit s panem premiérem. A já opravdu čekám, že stát vezme teď tu mapu, do které investoval, do které nalil ty data, která se nepochybně budou postupně nějak ještě aktualizovat, protože to bydlení třeba, pokud vím, tak vychází teď z dat o sčítání lidu z roku 2011, tak oni tam budou aktualizovat ta data podle teď toho sčítání lidů z roku 2021. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dělá
zase nějaký, místa ve školách, ano.
Tam se dělá nějaká aktualizace, ta bude taky hotová nějak v následujících dnech. Takže to jsou všechno záležitosti, které budou postupně se aktualizovat, ale paralelně s tím já opravdu čekám, že pan premiér dá dohromady nějaký plán té relokace, to znamená procesu, který bude navazovat jako nějaký jasný postup, co se bude dělat na základě těch dat v té aktualizované mapě.
To znamená, já tomu rozumím. Jestli by ale to mohl nebo měl podle vás stát tedy přikázat?
Tak tam nemusíte jenom přikazovat, vy můžete jako motivovat, máte k tomu celou řadu nástrojů jako stát a já jsem přesvědčen, že jako ta záležitost se určitě dá nastavit tak, aby to dávalo smysl, ale to je opravdu záležitost, kterou musí vymýšlet jako vláda. Ta má na starosti azylovou a migrační politiku.
Ptám se na váš názor, pane primátore, kolik času Praha má právě na ten relokační mechanismus, aby nenastal kolaps, před kterým varujete, kvůli tomu, že jsou tady kapacity péče uprchlíků naplněny a taky má Praha prostě určité kapacity v infrastruktuře. Tak kolik času máme, než nastane ten kolaps?
No tak já jsem to zmiňoval už v tom dopise, že skutečně v případě, který jsem poslal panu premiérovi, že v případě, že prostě nebude tady návrh toho relokačního mechanismu, tak my budeme muset zavřít asistenční centrum, které je teď v Praze ve Vysočanech. A to prostě proto, že nedává vůbec žádný smysl, pokud není a neexistuje relokační mechanismus, ani tady není záblesk naděje, že by mohlo existovat, tak nedává vůbec žádný smysl registrovat lidi v místech, kde není kapacita, abyste se o ně postarali. To je prostě jako elementární manažerská úvaha, která jejíž výsledek je naprosto jasně dán. To znamená, já skutečně čekám, že pan premiér se k tomu problému postaví a začne jej řešit, protože ten problém je mezirezortní. To není problém jednoho ministerstva.
A pak by Praha přestala úplně přijímat uprchlíky? Mám si to představit tak, že kdyby sem někdo přijel, tak by automaticky prostě nenašel tady žádné zázemí?
Byl přesměrován do jiného kraje, kde ta kapacita je.
Na vlastní náklady, nebo by ho tam Praha nějak dopravovala? To mi prostě není jasné.
Ano, tak ještě druhá věc, co jsem udělal paralelně, je, že jsem požádal pana ministra dopravy, aby vyřešili ten transport, tu přepravu prostě těch uprchlíků do jiných krajských asistenčních center z Prahy, protože momentálně je to tak, že vlastně uprchlíci mají možnost využívat těch mezinárodních vlaků a ne všechna krajská asistenční centra jsou na těch úzlech té mezinárodní kolejové dopravy, že to je vlastně Ústí, Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, asi doufám, že jsem na někoho nezapomněl, ale prostě jsou tady lokality, které na té mezinárodní síti nejsou.
A tam už by se o ně v každém případě měli lidé postarat, aby potom nedošlo k tomu, že uprchlíci budou jezdit ve vlaku tam a zpátky a nikdo je nebude chtít přijmout.
A o tom je ten relokační mechanismus, který by měl být nastaven nějak jako civilizovaně. Tady opravdu by měl být nějaký jasný plán, prostě harmonogram, kdy, co se má stát, jakým způsobem to bude komunikováno s jednotlivými starosty těch jednotlivých samospráv, s hejtmany, jakým způsobem budou hledána ta volná místa v těch školách, která v jiných regionech jsou. Tohle všechno se dá jako naplánovat. Já v tom zas tak velký problém nevidím. Akorát je nutné skutečně víc těch reálných dat a nastavit ten postup na základě těch dat.
Když mluvíte, pane primátore, o kolapsu Prahy, nebo té vlastně celé péče o uprchlíky té infrastruktury, dotklo by se to případně i Pražanů nějak, kdyby Praha přestala zvládat péči o uprchlíky?
Já myslím, že je zjevné, že když je v Praze třeba čtyřikrát více uprchlíků než v jiných regionech, tak je naprosto zjevné, že ta infrastruktura je stavěná na nějakou kapacitu, a ta prostě od určité hranice přestane stačit. I když jsme v uplynulých letech zahájili stavbu několika základních škol, teď dáváme dotace mateřským školám, respektive městským částem na ty mateřské školy, využíváme peníze z Evropské unie dlouhodobě pro rozšiřování třeba dětských skupin a podobně, tak tohle všechno, i když se děje, a v Praze se staví teď rekordní počet nových bytů od roku 89, jo, vydáno povolení stavebních na nové byty, to bylo na 9700 bytů, tak prostě od určitého limitu, když je překročen, tak prostě to má dopad na životy lidí. A je nutné, aby skutečně byl přijat ten relokační mechanismus, protože vlastně v momentě, kdy jinde ty kapacity máte, tak nedává až tak velký smysl investovat do třeba stavby modulových škol někde jinde, protože vy v těch modulových školách vlastně nebudete schopná zajistit dostatečný počet českých dětí, takže se žádná integrace ani adaptace konat nebude. Tím pádem budete vytvářet vlastně ukrajinské, dalo by se říct, uprchlické ghetto, protože prostě jinak to dopadnout jako nemůže, když se nezapojí ten relokační mechanismus. A to poškodí samozřejmě i ty lidi, kteří uprchli před válkou. To není určitě dobrý postup, proto je nutné zajistit mechanismus, který bude na nejvyšší úrovni řízen tak, aby prostě došlo k tomu mezirezortnímu přístupu a aby to neřešilo jedno ministerstvo. To je prostě naprosto nezbytná záležitost.
Pane primátore, mám jednu věc, kterou ještě ráda bych s vámi probrala. Seznam zprávy zjistili, že předseda pražských starostů a nezávislých, váš náměstek Petr Hlubuček, vlastní několik větších bytů ve Španělsku, které si pořídil v době, kdy působí na pražské radnici. Já se chci zeptat, jestli prověříte nebo se chystáte prověřit na radě hlavního města okolnosti nákupu těch bytů, protože není úplně jasné, alespoň podle zjištění našich reportérů, kolik těch větších apartmánů, které pan Hlubuček s partnerem mají nebo vlastní, a také kolik stály, nebo kde na to vlastně si vydělal peníze, tak jestli to budete prověřovat.
Tak transparentnost je pro mě určitě naprosto zásadní a já se budu pana náměstka ptát, ale s ohledem na to, že jde o člena hnutí STAN, tak já vlastně očekávám skutečně i nějakou intervenci tady od předsedy hnutí STAN, tedy Víta Rakušana, protože tohle to je opravdu primárně problémem STAN. Ta transparentnost je vizitkou nejenom jednotlivých politiků, ale vlastně i jednotlivých politických subjektů.
A jako primátor budete iniciovat tu debatu na radě hlavního města třeba o tom, kde si pan Hlubuček se svým partnerem, to je lisolajský zastupitel za starosty a nezávislý Jiří Karvánek, jenom pro naše posluchače a posluchačky, na apartmány ve Španělsku vydělal? Budete to iniciovat, tu diskuzi?
Já už jsem zmínil, že se ho na to budu ptát, ale opravdu toto je problém hnutí STAN. Já opravdu čekám, že se tomu bude věnovat i primárně tedy vedení hnutí STAN, protože to je vizitkou prostě konkrétní politické strany, ta transparentnost jednotlivých politiků.
Myslíte, že ten problém by mohl být takový, že by mohl poškodit i jméno celého magistrátu? Jste tam přece jenom jako koaličními partnery, tak i když chápu tu výzvu ke zodpovědnosti předsedy starostů a nezávislých, tak za to vnímáte jako vážnější problém?
Tak já bych řekl, že ta informace je v tuto chvíli jakoby dost nová. Rád bych si zjistil nejprve fakta, než z toho budeme vyvazovat nějaké závěry. Tak jak říkám, jo, já předpokládám, že tomu budou věnovat i předsednictvu hnutí STAN.
Primátor hlavního města Prahy za Českou pirátskou stranu Zdeněk Hřib, díky, že jste si udělal čas. Naschledanou.
Děkuji za pozvání a naschledanou.
Podcast Ptám se já najdete buď na webu Seznam zprávy, na svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.